13-ші бүлік. Һәр кеше хакимлек итүче җитәкчеләргә буйсынсын. Чөнки Аллаһы урнаштырган хакимлектән башка хакимлек юк. Гамәлдәге хакимлек исә Аллаһы тарафыннан куелган. Шуңа күрә хакимлеккә каршы килүче кеше Аллаһы билгеләгәнгә каршы килә. Ә каршы килүчеләр үз-үзләрен хөкемгә дучар итәрләр. Чөнки идарә итүчеләр яхшылык эшләүче өчен түгел, бәлки яманлык кылучы өчен куркыныч. Хакимлек итүчедән курыкмаска телисеңме? Яхшылык эшлә, һәм ул сине мактар. Чөнки хакимлек итүче синең мәнфәгатең өчен Аллаһыга хезмәт итә. Әмма яманлык кыласың икән, курык. Чөнки ул тикмәгә генә кылыч тагып йөрми. Ул Аллаһы хезмәтчесе буларак, явызлык кылучыларны Аллаһының ачуына дучар итеп, жаза башкара. Шуның өчен жаза алудан куркып кына түгел, бәлки вуҗдан кушу буенча да башлыкларга буйсынырга кирәк. Менә шуның өчен сез салым түлисез дә. Чөнки алар үз хезмәтләрен башкару белән Аллаһыга хезмәт итәләр. Шулай булгач, һәр кемгә тиешлесен бирегез. Кемгә салым булса, салым, кемгә имана булса, имана түләгез. Кемнән куркырга тиеш булсагыз, шуннан куркыгыз. Кем хөрмәткә лайык булса, шуны хөрмәт итегез. Үзара яратудан башка бер кемгә дә һич нәрсә белән дә бурычлы калмагыз. Чөнки якынын яратучы Муса канунындагы таләпләрне үтәгән була. Зина кылма, кеше үтермә, урлама, хыйрыслык кылма, башка берәүнекенә нәфесеңне сузма дигән һәм барлык башка әмерләр. Кыскача бер сүз белән әйткәндә, якыныңны үзеңне яраткан кебек ярат дигән сүзләр белән аңлатыла. Ярату башка кешегә явызлык китерми. Шуңа күрә бөтен канун ярату белән үтәлгән була. Боларның барысында эшләгез. Чөнки сез нинди заманда яшәүегезне беләсез. Хәзер безгә йокыдан уяну сәгате килеп җитте. Чөнки иман китергән вакытка караганда, хәзер котылуыбыз якынрак. Төн үтеп бара, көн туа. Инде караңгылык эшләрен читкә куеп, яктылык коралларын алыйк. Сыйлану вә эшкечелек, фәхешлек һәм азгынлык, ызгыш-талаш вә көнчелек белән түгел, бәлки көндездәге кебек әдәп белән гомер итик. Тормышыгыз белән Раббы Гайсә Мәсих идәрә итсен. Һәм кешелек табигатегезнең азгын нәфесләрен канәгатьләндерү турында уйлаудан туктагыз.